Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. Палітвязня Юрыя Рубцова ўзялі пад варту. На яго заведзеная крымінальная справа за ўхіленне ад адбыцця пакарання. Сам Рубцоў мяркуе, што яму помсцяць за татуіроўку «Лукашэнка сыходзь». Ён паведаміў свабодзе, што абвяшчае галадоўку і байкот следству. Дэталі справы пасля выпуску навінаў. І мікрафон майму калегу Сергею Абламейку.
Дзякую, Алена. Добрый вечар. Сёння ў свеце. У цэнтры Москвы на вялікім Москварэцкім мосце прайшла акцыя памяці забітага 40 дзён таму апазыцыйнага палітыка Бориса Нямцова, на якую сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек. Яны прынеслі кветкі і свечкі. Кіроўцы машын сігналамі выказвалі сваю салідарнасць. Арганізатары акцыі «Хвіліна немаўчання» праз сацыяльныя сеткі заклікалі ўсіх, каму быў неабыякавы Борис Нямцов, ушанаваць ягоную памяць. На тэлеканале «Дождж» запланаваны маратон «Нямцов мост», у якім возьмуць удзел дзеячы палітыкі і культуры, якія ведалі Бориса Нямцова. Памятныя мерапрыемствы праходзяць і ў іншых расійскіх гарадах, у тым ліку ў Ніжнім Новгарадзе, Санкт-Петербургу і Ростове-на-Доне. Борис Нямцов быў забіты ў ноч на 28 лютага на вялікім Москварэцкім мосце ў цэнтры расійскай сталіцы. Апазіцыя ў накіраваным сёння звароце прапанавала мэру Москвы ўсталяваць памятны знак на месцы забойства. Іракскія эксперты ў горадзе Тыкрыт пачалі раскопкі 12 меркаваных месцаў масавых пахаванняў. Улады падазраюць, што там пахаваныя целы 1700 салдат іракскай арміі, забітых баевікамі ісламскай дзяржавы. Эксгумацыі пачаліся 6 красавіка, адразу пасля таго, як урадавыя сілы пры падтрымцы шыіцкіх ваенізаваных фармаванняў выбілі баевікоў з гораду пасля месячнай аблогі. Для ідэнтыфікацыі трупа будуць выкарыстоўвацца тэсты ДНК. Пераважна салдаты-шыіты былі забітыя ў чэрвені 2014 году пасля таго, як баевікі ісламскай дзяржавы захапілі паўночную частку Іраку. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман заявіў, што зачыніў дзверы сваёй рэзідэнцыі ў Пражскім градзе для пасла ЗША пасля таго, як амерыканскі дыпламат пракаментаваў запланаваную паездку Зэмана ў Маскву. Пасол ЗША Эндру Шапіра заявіў чэшскаму тэлебачанню на мінулым тыдні, што будзе няёмка, калі Зэман стане адзіным кіраўніком краіны еўразвязу, які возьме ўдзел у цырымоніі 9 траўня ў Маскве з нагоды 70-й гадавіны перамогі над фашысцкай Нямеччынай падчас Другой сусветнай вайны. Цэнтральнай падзеяй ва ўрачыстасцях у Маскве будзе вайсковы парад на Красной плошчы пад кіраўніцтвам прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Большасць заходніх лідараў адмовілася ад паездкі ў Маскву пасля далучэння да Расіі Крыму і расійскай падтрымкі ўзброеных сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Зэман заявіў, што не можа сабе ўявіць чэшскага пасла ў Вашынгтоне, які б даваў парады амерыканскаму прэзідэнту, куды паехаць з візітам. Злучаныя Штаты заявілі, што эканамічныя санкцыі супраць Ірану будуць паступова згорнутыя, калі канчатковае ядзернае пагадненне паміж Тэгеранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі будзе дасягнутае да 30 чэрвеня сёлета. Афіцыйны прадстаўнік Белага дому Джош Эрнест сказаў, што дэталі адмены санкцый яшчэ трэба абмяркоўваць. Іранскія афіцыйныя асобы прапанавалі, каб санкцыі ЗША, Еўразвязу і ААН супраць Ірану былі знятыя ў поўным аб'ёме пасля падпісання канчатковага пагаднення. 6 красавіка прэзідэнт ЗША Барак Абама адхіліў ідэю, каб прызнанне Іранам права Ізраілю на існаванне ўвязвалася з гэтай здзелкай.